Poštovani slušaoci, dobar dan u emisiji Porodica i zdravlje. Mjesec mart je mjesec borbe protiv karcinoma. U pretposljednjem danu ovog mjeseca govorit ćemo o karcinomu pluća. Karcinom pluća je bolest koja je prvi uzrok smrti kod muškaraca iznad 35 godina i drugi uzrok smrti kod žena od 40 do 70 godina starosti. Bolest najčešće pogađa muškarce od 50. do 60. godine starosti, ali su sve češći slučajevi pojave ove bolesti i kod muškaraca koji su mlađi od 50 godina ili stariji od 60 godina. Još nije utvrđen tačan uzrok karcinoma pluća, ali se sumnja kako su najčešći uzročnici ove bolesti pušenje, hronične bolesti pluća, atmosfersko onečišćenje i profesionalna izloženost onkogenima. U emisiji Porodica i zdravlje govorit ćemo o ovom oboljenju, a gošća u studiju Radio Republike Srpske je doktorica Lora Novaković, pulmolog, onkolog u Kliničkom centru Banja Luka. Doktorice Novaković, dobar dan i hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan kako vama i vašim, odnosno našim slušalcima.
Da vas podsjetim, poštovani slušalci, ovo je kontakt emisija, nazovite, učestvujte i vi. Brojevi telefona Radio Republike Srpske su 339989 i 339990, pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za SMS poruke 065-245-245. Sa vama u ovoj emisiji bit će i Željko Cvjetić za ton miksetom i u studiju Gordana Prtina.
Porodica i zdravlje.
Evo, doktorice Novaković, na početku emisije samo da kažete statističke podatke o broju oboljelih od karcinoma pluća koji imate recimo u Kliničkom centru u Banja Luci.
Pa vi ste već u uvodu rekli da je karcinom bronha najčešći uzrok smrti čovjeka i po nekim podacima dostiže nekih 40% od broja umrlih od svih malignih oboljenja uopšte. Najčešći je oblik maligne bolesti kod muškaraca. I zavisno od urbanizacije i područja, godišnja incidenca broja oboljelih kreće se od 40 do 90 oboljelih muškaraca i 10 do 40 žena na 100.000 stanovnika. E sad, statistika kao statistika, mislim da bi sa njom trebalo da se zabave nadležne institucije i prema njima da vjerovatno malo modifikuju ili koriguju svoju politiku, a ono što je nama običnim smrtnicima jeste da se sve češće, znači, ta oboljenje javlja, znači, u našem okruženju i da prije u knjigama klasična slika oboljelog karcinoma pluća bio je muškarac, pušač, starosti, znači 65 godina i prije, dakle neka sedma decenija. Nažalost, sad vi imate broj sve više oboljelih mladih ljudi, mladih, srednja dob, u četvrtoj deceniji, sa, znači, uznapredovalom bolesti i, nažalost, sve više, odnosno sve veći broj oboljelih žena.
Nažalost, da. I mislim i za muškarce i za žene, ne da. Samo za žene. Evo još nešto na početku, znači da upoznamo naše slušaoce šta je to karcinom pluća.
Karcinom bronha, znači maligna bolest koja je posljedica, ajde tako kažemo, promjena na sluznici, znači disajnih puteva. Normalno, sve naše ćelije organizmu se normalno dijele i mijenjaju i toku dana. E sad, pod uticajem određenih rizičnih faktora, to mijenjanje, to znači mijenjanje ćelija, da tako kažemo, izgubi nekakvu organizaciju, počinju te ćelije da divljaju i u tom smislu nastaje, znači, maligno oboljenje. Karcinom bronha, znači karcinom bronha ili pluća, različito, ne znam kako pacijentima objasniti, vrlo često pitaju je li oboljelo jedno pluće ili drugo pluće. Karcinom pluća je karcinom pluća. Lokalizacija je nešto što u samoj, znači, našem određivanju vrste terapije i liječenja je bitno, a pacijentima je najbitnija ta konstatacija da, znači, jeste to bolest pluća i način na koji se onda može i liječiti.
Da, šta uzrokuje ovo oboljenje, osim recimo pušenja koje ste naveli kao jedan od baš rizičnih faktora?
Pa pušenje se najčešće okrivljava kao uzrok, znači u 90% slučajeva se smatra da je dim cigarete taj, odnosno kancerogeni koji se nalaze u dimu cigarete u uzročnici tog oboljenja. Međutim, vi imate činjenicu da većina hroničnih pušača ne dobije karcinom pluća, tako da se onda znači zapitate šta to znači. Faktički svako od nas ima neku genetsku predispoziciju i ta genetska predispozicija vjerovatno i određuje individualni rizik oboljevanja od te bolesti. Osim znači pušenja, postoji varijanta da znači zagađivači okoline mogu biti uzročnik pojave ove bolesti i treća stvar jesu profesionalna oboljenja. Vi imate ljude koji rade recimo azbest, se smatra uzročnikom nastanka mezotelioma jednog istog oblika karcinoma pluća, zapravo pleure, koji je vrlo težak za liječiti. Jonizujuće zračenje, arsen, barium, nikl, insekticidi, sve su to znači materije koje mogu uzrokovati znači nastanak ove bolesti.
I koji su simptomi? Da, izvinjam se, samo još ovo da vas pitam. Pasivno pušenje, koliko može da utiče na pojavu ovog oboljenja?
Pa može da utiče, jer znate, često se nama desi da kažu pacijenti, ja nikad nisam, znači, zapalio cigaretu, ali živim u okolini, znači, sa okruženju pošača. E sad, opet ja kažem, mislim da je tu opet ona priča o individualnoj predispoziciji za oboljenje. Dominantnija nego sad sama ta priča oko pasivnog, iako svakako, mislim, svako treba da ima znači to pravo i slobodu da ne bude u takvoj sredini. Ako ja nisam pušač, ja ne moram da udišem taj dim, jel?
Sigurno.
Tako da je.
Sigurno. Da, evo, pitala sam vas znači za simptome, kako neko da prepozna da je možda obolio, mada u početnim stadijima, jel tako, nema nekih simptoma?
Nema. Vrlo često, kako smo rekli, to su oboljeli su pušači. I sad, svi naši pušači smatraju da je jutarnji kašalj normalan, pod navodnicima. Znači, to nije normalna situacija. Tako da sad sam taj kašalj je nešto što traje čitav niz godina. Eventualno može se primijeniti promjena karaktera tog kašlja. To bi možda bio neki znači početni signal ili simptom. Ono što najčešće prestravi naše pacijente jeste kad primije se krvi u ispljuvku. I to vrlo često bude prvi, znači nekakav razlog javljanja ljekaru i dalje dijagnostici. Vrlo često vi imate nekakvu opštu simptomatologiju, nespecifičnu, znači samo za karcinom, nego za masu drugih oboljenja kao što su opšta slabost, malaksalost, iscrpljenost, gubitak apetita, veliki gubitak u tjelesnoj težini. Sve su to neki pokazatelji koji kažu da nešto se dešava, ali znači nisu specifični, ne mogu vas odmah uputiti da se radi tu o plućima. Najspecifičniji simptom znači sa karcinom pluća jeste kašalj. Jeste kašalj. E sad, može biti tu još i učestale upale pluća sa identičnom lokalizacijom, znači ponavljajući. Može biti otežano disanje, mi je zovemo dispnea, intolerancija napora, znači kad se vi zadišete ono što ste prije prelazili bez problema ili se penjali u stepenice, vi osjetite da je to sad teža procedura za vas. Bol u prsima isto vrlo često jedan od razloga javljanja, ali pluća kao organ ne bole, sama pluća ne bole. Bol u prsima već bi bio znak da se ta bolest proširila, da je zahvatila okolne strukture, da je iradirala znači nerve, rebra i ostalo.
17:12, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o karcinomu pluća, a gošće u studiju Radio Republike Srpske je doktorica Lora Novaković, pulmolog u Kliničkom centru Banja Luka.
Shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
na 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 na
na na na
na na na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor, going na 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 na
na na na na.
Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean na 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 na.
17:15, slušate emisiju Porodica i zdravlje, govorimo o karcinomu pluća, a gošće u studiju Radi Republike Srpske je doktorica Lora Novaković, pulmolog, onkolog u Kliničkom centru Banja Luka. Ovo je kontakt emisija. Brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Evo imamo i prvog slušalca na liniji. Halo.
Dobar dan, Gogo.
Dobar dan, Milovane.
Evo, ja se trudim da koliko god mogu od posla da slušam emisije vaše.
E, drago mi je.
Zaista su poučne i interesantne.
Hvala lijepa.
Ja bi pozdravio doktoricu, imao bi par pitanja.
Izvolite.
Koliko, recimo, olovo i kadmijum od vozila, može koje blizu ceste i tako, slično, koje vozači, ne znam tako, koji su ugroženi.
Dobro.
Koliko može djelovati na rak, na pojavu raka karcinoma.
Dobro.
I onda, recimo, koliko KOPB, takozvana bolest, kronična obstruktivna bolest pluća,
da li
ona može utjecati na, da li je to već blizu karcinoma, sama ta bolest.
E, hvala Milovane, su to bila ta dva pitanja.
Dobro, imao bi još, ali nema veze, drugi ćemo put.
Pa može ako imate još neko, kažete samo kratko.
Pa, mislio sam recimo podatak, da li je poznat koliko mladih ljudi u Republici Srpskoj, na primjer, je pušača. Da li ima pojave kod mladih, da li je učestala pojava kod mladih, da li ima slučajeva?
Dobro, dobro Milovane, hvala vama da je to doktorica uglavnom rekla već i na početku emisije, ali evo ponovit ćemo. Hoćemo ovako redom, olovo i kadijum, koliko utiče na pojavu karcinoma pluća?
Pa, očigledno da je slušalac nas pažljivo slušao. Mi smo spomenuli te metale, ali to bi išlo u neku kategoriju faktora rizika, odnosno zagađivača okoline. Koliko mi možemo uticati na to ili ne, to je drugi par rukava, ali to je naša svakodnevnica.
Jeste. Hronična obstruktivna bolest pluća, koliko ona može uticati na pojavu karcinoma pluća.
Drago mi je da pacijent zna za hroničnu obstruktivnu bolest pluća. To je relativno nova, znači, nomenklatura koja obuhvata emfizem i hronični, znači, bronhitis. E sad, hronični bronhitis bi tu možda imao nekog udjela u smislu ponavljajućih infekcija i uticaja na samu sluznicu bronha, ali da kažemo da je hronični bronhitis uvod u karcinom pluća, to ne možemo, znači, reći. Postoje, znači, slučajevi da oboljeli od karcinoma imaju i pridruženi hroničnu obstruktivnu bolest, odnosno bronhitis, ali da je to neko pravilo, ne možemo reći.
Dobro, i treće pitanje našeg slušalca. Znači, da li imate podatak koliko mladih u Republici Srpskoj su pušači i sad, ne znam, oboljenje od karcinoma pluća kod mlađih osoba?
Ja, nažalost, nemam egzaktan podatak broja pušača i ne znam da li uopšte to moguće spoznati, ali generalno vi vidite da je to postala, ajde kažemo, epidemija, malta ne i pandemija, znači sa tom navikom pušenja, i u toj varijanti možda, ne znam, imate situaciju socijalno ugroženih koji znaju vam doći sa pričom da ovo je ovako, ovo je onako, ali para za cigarete uvijek ima.
Sigurno. Evo, doktorice, da nastavimo, znači, sa ovom našom temom. Sada ima više oblika karcinoma pluća, ili tako? Da biste bili ljubazni pa da kažete tu podjelu.
Pa, glavna podjela karcinoma pluća je na nemikrocelularne i na mikrocelularni karcinom pluća. E sad, ta kategorija nemikrocelularnih obuhvata još, znači, tri pod kategorije od grupe, od kojih su najčešći adenokarcinomi, znači skvamozni, i takozvani krupnoćelijski karcinomi. Ove tri varijante, odnosno nemikrocelularni karcinom, imaju tu, hajde kažemo, osobinu da se mogu i operativno tretirati ukoliko ih otkrijemo onako kako treba u početnom stadiju. Stariji stavovi su bili da se mikrocelularni, znači karcinom ili takozvani sitnoćelijski, nikada ne operiše, zato što se smatra sistemskom bolesti. U momentu kad vi otkrijete, postoji mogućnost postojanja mikrometastaza u organizmu bilo gdje, tako da u tom smislu taj operativni tretman nema svrhe. Međutim, tu se stavovi danas mijenjaju, tako da se i mikrocelularni, ukoliko ga zaista otkrijete u početnom prvom stadijumu, operiše i na našim, znači, prostorima. Što se tiče adenokarcinoma, on je varijanta, znači, onog karcinoma koji se vrlo često javlja kod nepušača i relativno često i kod, znači, žena. On u tom nekom svom ponašanju, ne možemo reći, odnosno u graduaciji tog nekog maligniteta, mikrocelularni bi bio na prvom mjestu, zatim bi išao taj, znači, adenokarcinom i na kraju skvamozni, ajde kao smatraju ga ljudi najbenignijim, iako se tako ne može, znači, tretirati.
Da, i sad sljedeće moje pitanje, to je dijagnostika. Na koji način se dijagnostikuje ovo oboljenje?
Pa, dijagnostika bi se mogla, sam dijagnostički postupak mogao bi se podijeliti u nekoliko, znači, grupa dijagnostičkih postupaka. Prvu grupu, znači, bi podrazumijevali postupci koji bi u toj nekoj našoj radnoj dijagnozi na prvo mjesto stavili, znači, sumnju da se radi o ovoj vrsti bolesti. Ovakva, ovu grupu postupaka uglavnom bi trebali da rješavaju i rješavaju, znači, ljekari na primarnom nivou, dakle kod nas ljekari porodične medicine, koji se pacijenti javljaju i objašnjavaju svoje tegobe. Dakle, na osnovu anamnestičkih podataka, na osnovu respiratorne, intratorakalne i ostale simptomatologije, postavi se sumnja da se radi o ovom oboljenju. Znači, tu ne trebamo dokazati, nego samo postaviti sumnju. Ono što je, znači, ajde kažemo, nekakav početni dio u toj priči jeste napraviti preglednu snimku srca i pluća sa, znači, profilom i uraditi osnovne laboratorijske nalaze. Ukoliko se ta naša sumnja potvrdi, odnosno opravdana je, dalje bi išla druga grupa postupaka koja se ne bi odvijala na primarnom nivou, nego bi ipak zahtijevala nekakav stacionarni, eventualno bolnički tretman, gdje bi se odrađivala, recimo, citološki pregled sputuma, bronhološka obrada, citološka i histološka obrada materijala koji je dobijen tokom bronhološke obrade, transtorakalna iglena punkcija ili, znači, biopsija, punkcija uvećanih limfnih čvorova, ili metastatskih tvorevina. Treća, znači, grupa dijagnostičkih postupaka trebala bi da nam dokaže ili isključi proširenost bolesti. Znači, da li postoje, znači da se verifikuju koliko postoje makrometastaze, dakle metastaze u udaljene metastaze. Najčešće karcinom pluća daje promjene na nadbubrežnim žlijezdama, prije svega kontralateralno istostrano pluće ili kontralateralno pluće, a što se tiče udaljenih metastaza, dakle to su jetra, nadbubrezi, mozak i koštane metastaze. E sad, znači, ta grupa postupaka bi isključila ili potvrdila njihovo postojanje. Treća grupa bi nam pomogla da... Zabula sam se, tako, ovo je treća grupa.
Da.
Tu, znači, radimo CT grudnog koša, gornjeg abdomena, CT endokranijuma. Metode izbora za parenhimske organe bile bi nam magnetna rezonanca, medijastinoskopija kao uvod u operativni tretman, scintigrafija skeleta, znači za procjenu stanja koštanog, znači, sistema, biopsija pleure ukoliko su, znači, promjene na pleuri, i na kraju kao krajnja varijanta, znači, za postavljanje dijagnoze odnosno proširenosti bolesti bila bi eksplorativna torakotomija, dakle otvaranje grudnog koša. Četvrta grupa, znači, dijagnostičkih postupaka dala bi nam procjenu, znači kvalitetnu procjenu kardiorespiratorne, hematopoetskog i renalnog statusa, odnosno dala bi nam veće i bliže informacije da li, znači, taj pacijent, ukoliko se radi opera, ukoliko se stavlja operativni tretman, znači, u razmatranje, da li pacijent može takav vid liječenja da se dozvoli da podnese.
Da podnese, da. 17 časova 25 minuta, emisija Porodica i zdravlje. Govorimo o karcinomu pluća. Gošća u studiju Radi Republike Srpske je doktorica Lora Novaković, pulmolog-onkolog u Kliničkom centru Banja Luka. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku je 055, a broj za SMS poruke 065245245.
don't fool me. You don't have to say to me. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Porodica i zdravlje.
U Porodici i zdravlju govorimo o karcinomu pluća, a gošća u studiju Radi Republike Srpske je doktorica Lora Novaković, pulmolog-onkolog u Kliničkom centru Banja Luka. Ovo je kontakt emisija u kojoj možete i vi da učestvujete, a brojevi Radi Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051, broj za SMS poruke 065245245. Evo, doktorice, govorili smo o načinu dijagnostikovanja ovog oboljenja, a sada da kažemo nešto o načinu liječenja karcinoma pluća.
Sveobuhvatni program liječenja karcinoma kombinuje zapravo liječenje i pružanje podrške i svih vrsta pomoći oboljelima. Mi to zovemo kurativno i suportivno liječenje. Liječenje je prvenstveno usmjereno na uklanjanje i usporavanje bolesti kombinacijom hirurgije, zračne terapije i hemoterapije. Kod nas još, odnosno kod samog liječenja karcinoma pluća, hormonsko liječenje ne postoji i imunoterapija u nekakvim početcima, ali još uvijek nije zaživjela. Svaka od ove tri vrste liječenja ima za cilj da ukloni ili uništi te zloćudne ćelije. Ili pak da, znači, i ublaži teže simptome. Sam program liječenja zavisi od toga u kom stadijumu bolest jeste dijagnostikovana. Ukoliko, znači, karcinom pluća u toj gradilaciji ima 4 stadijuma bolesti. Operabilnim se smatraju prva dva stadijuma bolesti, a treći stadij je taj neki granični koji uz pomoć hemoterapije i radioterapije može da se iz tog neoperabilnog prevede u operabilni. I četvrti stadijum je, znači, uznapredovali stadijum bolesti gdje nam samo ostaje kombinacija hemoradioterapije. Hiruško liječenje se smatra da daje najveće šanse za potpuno izlječenje. U tom smislu je ta varijanta prednosti, znači, hiruškog, ali opet naglašavam, ne mikrocelularni, zavisi od, znači, vrste karcinoma, da li se radi o nemikrocelularnom karcinomu ili mikrocelularnom karcinomu. Sam hiruški zahvat može biti radikalan i može biti palijativan. Radikalan je kao u potpunosti ostranite tumorsko tkivo, eventualno zahvaćene, znači, limfne čvorove, a palijativni kad vi smanjujete tu tumorsku masu ili kad, znači, otklanjate nekakve komplikacije same, znači, te bolesti. palijativnim hiruškim zahvatima uglavnom se pristupa u vitalnim indikacijama kao što su znači hemoptoje ili ajde da kažemo našim pacijentima znači približnije iskašljavanje krvi, ali obilno iskašljavanje krvi, velike tumorske mase sa znači raspadom i bronhoezofagelne fistule, odnosno to su jedni postojanje znači komunikacije na mjestima gdje ne bi trebale da postoje. To bi otprilike bilo što se tiče hirurgije. Što se tiče hemoterapije, tu su još različita, znači pitanja neistražena. Postoji masa pitanja od toga ko treba da primi hemoterapiju, koji hemoterapeutik treba znači koristiti kao početni, koliko znači različitih hemoterapeutika treba koristiti, zatim optimalna dužina trajanja znači hemoterapije. Hemoterapija znači sama ili u kombinaciji sa drugim terapijskim modelima indikovana je kod pacijenata prije svega u dobrom opštem stanju. Mi to zovemo performance status i znači opet imamo graduaciju. Ukoliko je to opšte stanje po našim graduacijama od 0 do 2, onda znači ima smisla da se kreće sa znači hemoterapijom. Ukoliko je taj performance status, odnosno opšte stanje pacijenta slabije, onda se ne ide sa hemoterapijom. To su ipak agresivne vrste liječenja koje u tim situacijama mogu nanijeti, ajde kažemo, više štete nego koristi. Što se tiče pacijenata starije životne dobi, tu postoje dileme, negdje granica jeste bila i spominje se još uvijek u literaturi 75 godina. Međutim, ni te godine ne bi trebale da budu prepreka za liječenje hemoterapijom ukoliko je ovo opšte stanje pacijenta, znači dobro. Uglavnom danas se koristi kombinacija više hemoterapeutika, a monoterapijski vid liječenja smatra se dobrom opcijom za pacijente starije životne dobi i znači lošijeg performance statusa. Koju vrstu hemoterapije znači izabrati, to je opet rekli smo pitanje, glavni znači hemoterapeutik, odnosno citostatik jeste cisplatina ili karboplatina, oko nje se se vrti ostalo, koji znači drugi hemoterapeutik izabrati, to je sad pitanje malo, znači škole, postoji razlika između američke i evropske škole, ali eto, mi smo tu pratimo zaista, znači te ovoga, ta kretanja u, znači, onkologiji i zaista tu ne zaostajemo u dostupnosti tih lijekova, znači kod nas. Bilo da se tu radi o znači paklitaksel, docetaksel, gemcitabinu, vinorelbinu, irinotekanu, etopozidu. Znači to je taj neki drugi hemoterapeutik koji se koristi. Ono što nam hemoterapija znači obezbjeđuje jeste produženje života i uglavnom to produženje života jeste neka 4 do 6, znači odnosno 8 do 10 mjeseci, a smanjenje odnosno usporava se progresija bolesti za nekih 4 do 6 mjeseci. Ono što je novina, znači što je sad, ajde da kažemo, posljednja decenija u onkologiji obilježena pojavom takozvanih pametnih hemoterapeutika, to su lijekovi koji su selektivni. Znači sva ova hemoterapija o kojoj smo do sad pričali, nažalost nije selektivna i pored malignih ćelija, odnosno onog što treba da uništi, uništava znači zdrave ćelije. E sad se pojavljuje ta nova generacija hemoterapeutika koja djeluje samo znači na maligne ćelije i što se tiče karcinoma pluća, tu znači imamo pojavu erlotiniba na našim znači ovaj prostorima i pojavu bevacizumaba. Oba ova lijeka, znači, koristi se u terapiji nemikrocelularnog karcinoma.
Kakav je obično ishod liječenja, doktorice?
Ishod liječenja, evo, sad sam vam rekla, u četvrtom stadijumu bolesti, znači, prognoze statistički, prognoze su, znači, nisu povoljne i smatra se da je nekakav vijek manji od 5 mjeseci. E sad, sa korištenjem hemoterapije mi produžavamo znači taj period na nekih 8 do 10 mjeseci. Ono što generalno kod nas na klinici mi možemo, ajde tako, nismo pravili još nekakav statistički presjek, ali 12 mjeseci je neki minimum, a zaista znači to preživljavanje znači zna biti i duže.
Evo, predlažem jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti emisiju.
Mozaik.
Sada 45 minuta, slušate emisiju Porodice i zdravlje, govorimo o karcinomu pluća, a gošće u studiju Radija Republike Srpske doktorica Lora Novaković, pulmolog u Kliničkom centru Banja Luka, odnosno pulmolog-onkolog. Ovo je kontakt emisija, brojevi telefona Radija Republike Srpske su 339989 i 339990. Pozivni broj za Banja Luku 051. Broj za vaše SMS poruke 065245245. Doktorice Novaković, da li postoji mogućnost preventive kod karcinoma pluća?
Prije same priče o prevenciji, želim da skrenem pažnju na treći modalitet liječenja, to je radioterapija koja odskora, zapravo mislim nekih zadnjih 6 mjeseci, je moguća i kod nas u našem, znači, kliničkom centru. To nam uveliko, znači, olakšava i nama, znači, rad sa pacijentima i pacijentima samo, znači, sam proces liječenja otkako je radioterapija prisutna u, znači, našem centru. Ono što bi se moglo reći za radioterapiju jeste da se primjenjuje kao preoperativni i postoperativni tretman. U tom preoperativna primjena imala bi za cilj smanjenje volumena tumorske mase i eventualno prevođenje, znači, neoperabilnog u operabilni. Ono što treba naglasiti da je hiruški zahvat otežan nakon primjene doze zračenja većih od 50 gre, što kraj krajeva sad našim pacijentima nije, znači, ni bitno. Postoperativna radioterapija primjenjuje se kad nije moguć radikalni hiruški zahvat i u slučaju, znači, zahvaćenosti samog hiruškog ruba. I ovakav vrsta liječenja tretmana smanjuje pojavu recidiva, ali nažalost ne utiče na, znači, preživljavanje. Što se tiče prevencije koju ste me pitali, glavna, znači, priča prevencije svela bi se, zapravo i vaša emisija je jedan vid prevencije. Znači, da. Pružanje informacije stanovništvu je jedan vid prevencije. U tom smislu edukacija, znači, stanovništva, odnosno prvenstveno mladih, o štetnosti, znači, pojedinih društveno prihvaćenih normi ponašanja je nešto što bi trebalo da se stalno, znači, ponavlja. Prvenstveno tu se smatra, znači, ta navika pušenja koja je na našim prostorima od uvijek prisutna, ali nekako sad imamo osjećaj da poprima formu epidemije u tom smislu da sve mlađe, znači, osobe vidite na ulici. Svi mi u tom procesu odrastanja imamo tu jednu fazu gdje, kopirajući ponašanje odraslih, mislimo da smo i mi odrasli, ali to su neke prolazne faze. Međutim, nažalost, znači, ta navika pušenja jeste zastupljena kod nas. Sva ta borba, znači, odnosno, svi trebaju biti informisani o štetnom uticaju pušenja, o posljedicama izloženosti duvanskom dimu, ali isto tako moraju biti informisani o pravima, izvršnim i administrativnim, ali i drugim mjerama koje bi trebale da povećaju nivo zaštite. To zahtjeva široku implementaciju programa odvikavanja od pušenja, savjetovanja, tretiranja pacijenata sa nikotinskim navikama. A znam da je prije par godina na nivou porodične medicine postojala, znači, edukacija, odnosno ljekari su edukovani za, znači, da pomognu pacijentima u toj navici, odvikavanja navike od pušenja. Da li postoji gdje kod nas, znači, ambulanta za odvikavanje od pušenja, to mi nije poznato.
Da, evo, doktorice, stiglo jedno pitanje, ovo naša SMS poruke. Kaže, pozdrav vama u studiju, pitanje za doktoricu, da li pacijent koji prima hemoterapiju može da se izliječi ili mu se samo malo život produžava? Hvala, kaže Velibor.
Ono što mi kažemo, znači, pri razgovoru sa pacijentom i sa članovima porodice, da vam generalno nijedan vid liječenja ništa ne garantuje. Znači, ni hirurgija, iako mi kažemo da hiruški vid liječenja daje najveće šanse za potpuno izlječenje, ali i tu se dešavaju, znači, situacije koje mi ne volimo da doživimo, ali se dešavaju. U tom smislu, znači, i hemoterapija. Mi kažemo da hemoterapija produžava život, osnovno je da, znači, ublažimo simptome pacijentu, da mu popravimo, znači, kvalitet života, a i u tom produženju života da vodimo kakav, vodimo računa o kvalitetu života. E sad, zna se desiti, znači, i da pod dejstvom hemoterapeutika potpuno, znači, ta tumorska masa regredira, znači, da nestane. Znači, to je moguće, ali generalno govoreći, hemoterapija vam garantuje produženje života i smanjenje, znači, tegoba uzrokovanih bolestiću.
Da, evo, kad smo govorili o prevenciji, doktorice Novaković, recimo, da li ishrana može da posluži kao prevencija, odnosno da li išta znači neki novi način ishrane u slučaju, ne znam, karcinoma pluća?
Sama ishrana bi možda imala više značaja u malignitetima gastrointestinalnog trakta, ali vrlo često pacijenti nas pitaju kako da se ponašaju, šta da jedu, bez obzira, znači, da li je to, koja je lokalizacija malignitet. Same te preporuke odnose se zapravo, mi to zovemo higijensko-dijetetski režim, podrazumijevaju uredan način života, dakle neka tri dnevna, znači, obroka sa manjim obrocima u ženama, normalan noćni, znači, san, nekakav duševni, ajde da kažemo, duševni mir. U tom smislu taj higijensko-dijetetski način života. Sa što se tiče ishrane, ono jedino što se ne preporučuje u tim malignitetima jesu trajni proizvodi, trajni preparati, gdje, znači, imate puno aditiva i konzervansa. Preferira se svježi, način ishrane sa, znači, više voća, sa više povrća, sa manje, znači, mesnih, iako ja svojim pacijentima kažem, ukoliko im se ne gadi, znači, meso, ukoliko nemaju odbojnost prema toj vrsti hrane, da se u tom smislu ne ograničavaju. Preporuke su da, recimo, dva put sedmično u vašem jelovniku bude prisutna riba, i to kao ona plava, morska, takozvana riba. Preporuke su da u ishrani bude zastupljena, recimo, soja i, kažem, sve voće i povrće.
Da, i, doktorice, evo kraj emisije. Šta biste za kraj preporučili našim slušalcima?
Još uvijek ne postoji efikasan metod rane detekcije karcinoma pluća. E sad, kad to bude bilo moguće, redovno testiranje visokorizičnih pacijenata u cilju ranog otkrivanja pluća će se vjerovatno redovno provoditi. Ono što, recimo, jeste novina, da se ta nauka spušta na molekularni nivo i da molekularna epidemiologija u budućnosti bi trebala da nam pomogne u identifikovanju pojedinaca sa najvećim rizikom od nastanka karcinoma pluća. Kad takve informacije budu dostupne uz, znači, podatke o pušenju, onda će nam to biti od velikog značaja u nekim budućim studijama screeninga karcinoma pluća. Rana detekcija karcinoma pluća trebala bi biti poboljšanja kombinovanim radiološkog screeninga, identifikacijom genetskih epidemioloških markera i stečenih respiratornih genetskih anomalija. To je sad onako malo futuristički, ali ja se nadam da će doći na naše prostore.
Sigurno. Doktorice Novaković, hvala vam što ste bili gošće u studiju Radi Republike Srpske.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje govorili smo o karcinomu pluća, a gošće u studiju Radi Republike Srpske bila je dr. Lora Novaković, pulmolog-onkolog u Kliničkom centru Banja Luka. Za tom miksetom bili su Željko Cvjetić i Igor Marić, muziku je birala Tatjana Ćorković, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.